fare evangelia su tomate, il capitolo 3. Ci dite la versione 1, la versione 2, il versetto 5 si fa. Non previ a cea veniti Juan, potestatoro, ci propopatuiamo sti aiutei. Io diciamo, o credi perché ci faresti a cero di loro di este a prote. Juan accetta, e ti acceva che le pussette vestite in proloco di stare a cantice. E a te glasso il cielo dice, spiega pustie, pregatizza le atondolo in esercizi carrerie. Juan portava haina dei bird dei cammina, ce la mito che era un cinz un breu dei curiani. E il terreniano le custe, cimiere selvatica. L'obritore di Gerusalem ci diventò per Iudea, ci diventò per i pregiurimile, Giordano lui ha un cepuste di Asraiel, ci mărturisindu spăcate de erau botezat de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice, învoiește-vă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom bun care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pliaba o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiților, în această seară vă binecuvintez în numele Domnului. Sunt bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră, chiar dacă sunt obosit în această seară. Am călătorit ieri după masă, spre Arganda, dimineața am vizitat biserica tatălui Gavrila Moldovan și în seara aceasta sunt împreună cu dumneavoastră. Nu este simplu să fii slujitor. Unii oameni cred că a fi slujitor, a fi un predicator, este o cinste, doar este o poziție, doar lucrarea aceasta de propovăduire este destul de complexă. Pentru că astăzi am știut că se va citi la dumneavoastră. Frații păstori mi-au sugerat că se va citi Matei, capitolul 3. Am încercat să dezvolt câteva idei, câteva gânduri din pasajul acesta și cu mult respect față de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu în această seară, aș vrea să vă vorbesc din acest pasaj. Aș vrea să fie un gând care să aducă pentru dumneavoastră multă bucurie, binecuvântare și chiar transformare spirituală. Acesta este interesul nostru ca și slujitori. Acesta este, de fapt, scopul chemării noastre să conștientizăm auditorii care ne ascultă, oamenii care ascultă Evanghelia pe care noi o propovăduim, că au nevoie de Dumnezeu, că au nevoie de glasul lui Dumnezeu, că au nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața lor. Ei, în această seară, gândul și mesajul care l-a dus pentru dumneavoastră l-am intitulat Glasul Vremii. Suntem în primele zile ale anului 2009, suntem în a patra zi a anului acestuia și făcând un bilanț al anului 2008, putem să recapitulăm din viața noastră multe experiențe frumoase sau mai puțin frumoase, putem să ne aducem aminte de activitatea noastră spirituală care am avut-o sau nu am avut-o, de implicările noastre pentru lucrarea lui Dumnezeu care au fost sau nu au fost, de faptul că noi am avut o vreme în care am chemat oamenii la pocăință sau nu i-am chemat și atunci fiecare putem să recapitulăm și să dăm un verdict în dreptul nostru. În prima zi a anului, în biserica unde slujesc și chiar vreau să vă salut din partea bisericii unde slujesc ca păstor, cu har, pace și binecuvântare și salutul nostru este din Iuda, versetul 20 și 21. Biserica Elimpă binecuvântează în numele Domnului. Spuneam în prima zi anului acestuia bisericii, vorbind din Luca 13 despre smochinul acela neroditor, că Dumnezeu a venit să caute rod în fiecare an la cel smochin. Dumnezeu a venit să caute rod la ștepii, da aici, la muntele Sionului, aici în Arcanda del Rei, și Dumnezeu veniți să caute la fiecare. Întrebarea este, am adus și aducem roadă pentru Dumnezeu? În vremea aceea, mesajul din seara aceasta este grasul vremii. A existat o vreme în care Dumnezeu a chemat un om deosebit pentru o lucrare deosebită. Ioan a venit cu un mesaj binecuvântat într-o vreme binecuvântată de Dumnezeu. Ioan a venit pentru fiul lui Israel cu un mesaj provocator, un mesaj care chema la pocăință, un mesaj care vroia să conștientizeze oamenii că există o vreme a pocăinței. Există o vreme a pocăinței. Ei, care este vremea anului 2009? Care este vremea zilei acesteia? În ce vreme trăiește biserica de aici? Ce vreme trebuie să experimentăm noi? Care e glasul vremii care ne vorbește în această seară? Citim versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezător. În care vreme? Se bat oamenii egal de confesiune. Se bat unii și, mă rog, la fericitat să nu fie așa. Se bat de la funcții și scaune, de la vrem și hotărât. Nu cumva să-și piardă locul cineva, nu cumva să ajungă altul în fața lui. Ioan a venit în vremea lui. Fiecare din punct de vedere spiritual are o vreme stabilită de Dumnezeu. Fiecare lucrător care este așezat într-o lucrare spirituală, preot, într-o confesiune, e stabilit de Dumnezeu, e hotărât de Dumnezeu. Fiecare președinte de stat e hotărât de Dumnezeu. Fiecare președinte de o țară e hotărât de Dumnezeu. Fiecare rege și împărat e hotărât de Dumnezeu. În vremea aceea, Dumnezeu a hotărât să se nască Ioan Botezătorul. Ioan care vine cu un mesaj provocator pentru fiul Israel. Ioan care cheamă pe auditorii lui la pocăință. Care este lucrarea lui Ioan? Aș vrea să vă aduc un exemplu. Pentru că noi trebuie să înțelegem vremea pe care o trăim, trebuie să înțelegem că mai mult ca oricând 2009 trebuie să fie un an al pocăinței. Să fie vremea pocăinței. Este momentul pocăinței. Știți de ce? Și am să vă spun cum va fi anul 2009. Cum n-a fost? Așa va fi. Cum n-a fost până acum? Pentru că nici o fi nu seamănă cu ea însăși. Fiecare eveniment are vremea lui hotărâtă de Dumnezeu. În această seară, faptul că este aici, Dumnezeu a hotărât aceea. Faptul că Dumnezeu a hotărât să se predice de aici, Dumnezeu știe de ce. În vremea aceea a venit Ioan. Lucrarea lui Ioan a fost mobilizată pe patru aspecte importante. Patru principii de bază dezvoltă vremea și chemarea lui Ioan. Primul principiu este că a fost chemat să predice Evanghelia. Și el propovăduia în pustia iudeii, a doua parte a versetului 1. 2. El este cel care cheamă la pocăință. Versetul 2. Pocăiți-vă. Căci împărăția cerurilor este aproape. Acesta este, de fapt, secretul mesajului din această seară. E vremea pocăinței. Căci împărăția cerurilor este aproape, mai aproape ca oricând. S-a ridicat Ioan Botezătorul care a dezvoltat formula aceasta. Prima dată în Noul Testament a fost dezvoltată de Ioan Botezătorul. Prima și prima dată în Noul Testament găsim expresia aceasta, pocăiți-vă, de fapt chiar numai de patru ori se găsește cuvântul pocăiți-vă în Noul Testament. Însă primul care a spus pocăiți-vă a fost Ioan Botezătorul. Și vom comenta pe parcursul mesajului fiecare care a preluat această chemare la pocăință și în final cei care trebuie să preia chemarea aceasta suntem noi. Suntem noi din generația noastră. Suntem noi care trebuie să propovăduim pocăința, căci împărăția cerurilor este aproape. S-a ridicat Ioan și a zis, pocăiți-vă, împărăția cerurilor este aproape. S-a ridicat Domnul Iisus Hristos care a preluat această lucrare și când a ieșit din apa botezului, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. În norma e spiegano del Dio interstatale. Prima tre esamene tre secondo di tu. Primo esamene è la nivel di tu. Uite, pietre da cele. Uite acum e cam greu aici în Spania. Gândește-te că în America va fi mai bine. Gândește-te că în Austria va fi mai bine. Sau s-ar putea să zică diavolul, auzi, fă și tu afaceri. Chiar dacă e cam târziu, o să seargă mai bine. Și alte și alte aspecte umane care ar putea diavolul să le aducă în fața noastră și să nu mai înțelegem vremea așezării noastre aici. Să nu mai înțelegem vremea lucrării noastre spirituale și scopul nostru de a lucra în lucrarea lui Dumnezeu, în câmpul spiritual al Domnului. Să-ți uită pietrele acelea. Ia-le în mâini. Ia-le în mâini. Sau poruncește-le să se facă pâine. Lui Iisus era foame. 40 de zile a postit. Nu e simplu. Postește o zi și chiar dacă ai un măr mai stricat un pic pe jumătate, tot acolo stă capul la mărul acela, nu? Domnul Iisus Hristos trece testul acesta. El biruiește, spune omul, nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. A doilea test. E un test la nivel de minte. Îl duce pe strașina templului, aici la muntele Sionului și este un cuvânt adecvat, un nume adecvat, pentru că stați undeva pe un deal. Biserica este așezată bine, este adecvat, dar doresc ca Domnul să se prezinte aici la muntele Sionului. Ca acest nume să caracterizeze biserica și prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Amin, fraților! Slăviți să fie Domnul! Și o duce pe strașina templului și zice, aruncă-te de acolo. Ce spune Iisus? Să-l ispitești. Să-l ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Și al treilea test este un test la nivel de inimă și de minte, dar în special de inimă. L-a dus și a arătat toate împărățiile și a zis un singur test. Închide pe mine. Și apoi toată lumea aceasta va fi a ta. Ia pe Satanul, zis Iisus. Și Domnul Iisus Hristos biruiește. Intră în apa botezului, ajunge în pustie, biruiește pe Satan și începe propovăduirea și spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă că și părăția cerurilor este aproape, găsim în cuvântul lui Dumnezeu, Matei 4 cu 17 și Matei 1 cu versetul 15. Lucrarea aceasta a fost preluată de Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să ne cunoaștem vremea. În al treilea rând, Ioan Botezătorul, avea în vremea aceea menirea și chemarea de a pregăti calea Domnului Iisus Hristos. Și din versetul 3, Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziții cărării. Și în al patrulea rând, Ioan, în al patrulea rând, a fost cel care a botezat cu apă. Și mărturisindu-și păcatele, versetul 6, erau botezați de el în râul Iordan. Îți cunoști vremea? Îți cunoști chemarea? Cunoaște vremea anului 2009? Cred că și pe la dumneavoastră au fost profeții ca atare, în ghilimele profeții. Românii trebuie să părăsească Spania până la sfârșitul anului 2008. Nu? A fost? Cel puțin ați auzit de el. La noi, biserica, a fost un grup de frați. Nu eram acasă, eram plecat la o deschidere de biserică cu fratele păstor Sandu Bot și ni s-a comunicat că va veni un grup de frați care vor avea o astfel de profeție. Interesant, deja era programat. Însă nu s-a întâmplat nimic. A trecut anul 2008 și nu s-a întâmplat nimic. Mai erau 15 minute până la trecerea în anului 2009 și spuneam bisericii fraților, faptul că nu s-a întâmplat nimic, Dumnezeu înseamnă că ne iubește. Toți au zis, amin, slăviți să fie Domnul. Dar dacă se întâmpla ceva, oare Dumnezeu nu ne mai iubește? Nu ne mai iubea? Ba, ne iubește. Ne iubește, măriți să fie numele Lui. Însă noi nu trebuie să fugim din Spania că ne temem de bani, că ne temem de căderi financiare sau de criză. Nu-i criză, frate. Nu-i criză. Avem ce mânca, avem ce îmbrăca, avem cu ce umbla. Aceasta e binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost în pustie omului Dumnezeu, Ilie. Acolo era criză! Și Dumnezeu îi spunea să spunea Dumnezeu din nimic, așa spunea fratele Richard Rundan. Dumnezeu s-a folosit de cel mai special material posibil, care este nimic, din nimic Dumnezeu a poruncit și s-a făcut lumea, cerurile și pământul. Azi ziua așa s-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat tu de viață el. Noi suntem chemați la viață. Pocăința reprezintă viață. Unde este pocăință este eliberare. Unde este eliberare este binecuvântare. Unde este binecuvântare este harul lui Dumnezeu. Și unde este harul lui Dumnezeu este o stare binecuvântată de Domnul. Roman 5, versetul 2. Numai unii cred că harul este atunci când se displicătare sau alții, nu? Mai spun din când în când cravata și mi-am adus aminte că undeva într-o biserică au fost doi frați și acolo nu le-a dat voie să predice cu cravata. Și unul dintre ei mai dur așa de felul lui a zis, eu nu dau jos, să stau pe ultima bancă, nicio problemă. Și l-a pus pe ultima bancă, așa era legea bisericii. Însă unul dintre ei a dat-o jos și a urcat la bone și predica cu foc, striga și a transpirat și a scos cravata să șteargă pe față. În momentul în care a scos cravata, s-a dus harul. Ce zice? Harul stă într-un obiect, într-un material. Știți ce este harul? Citiți definiția harului, Roman 5, versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem, noi persistăm în această stare de har. Noi persistăm în dragostea lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Înțelege vremea chemării tale. Înțelege că ești chemat să chemi oameni la pocăință. Dacă nu ești convertit, dacă nu ești botezat, înțelege că în această seară e vremea ta. Dumnezeu te cheamă să te botezi. Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Pocăința, ca și definiție, este opera Duhului Sfânt care reprezintă schimbarea omului, întoarcerea omului la Dumnezeu. Este cea mai minunată operă, este prima lucrare de bază care Duhul Sfânt o face în viața omului. În momentul în care propovăduirea se aude, în momentul în care Evanghelia este propovăduită, vine credința în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Roman, capitolul 10, versetul 17. Duhul Sfânt îl transformă, îl schimbă, îl întoarce de pe o cale a imoralității, o cale care reprezintă trăirea departe de Dumnezeu și îl pune pe o cale a neprihănirii. Măriți să fie Dumnezeu. Pocăința este lucrarea de bază care o face Duhul Sfânt în viața celui care este păcătos. Într-o seară, în urmă cu 2 ani jumătate, într-o seară de vineri aveam un studiu biblic în biserica noastră, am observat la un moment dat că a intrat cineva foarte bine cunoscut de mine ca persoană. Era din județul Bistrița, chiar din localitatea soției mele, unde zic eu m-am măritat. Nu vă prea place, dar să știți că odată ce vă mutați la soțiile dumneavoastră, nu mai sunteți voi de-a stăpâni 100%. Totuși, în familie trebuie să fii cap. Ne-a spus soțiile și noi gândim. Doamne, lasă înțelepciune și conducere binecuvântată în familie. A intrat pe ușă acest bărbat cu numele de Sandel Ilen. Îl cunoșteam bine, era om cu pregătire, nu care îl știam foarte bine. Am slujit acolo un an și 6 luni înainte de a veni în Spania, în localitatea aceasta și întotdeauna când încercam să discut cu el ceva despre cele privitoare la împărăția cerurilor, mă invita. Mă respecta, mă saluta, mă întreba ce mai facem, dar nu știu cum nu accepta să-i vorbesc ceva despre Dumnezeu. Ei, bărbatul acesta a început o afacere. A văzut că-i merge bine, a deschis un magazin, a deschis o discotecă. Dumnezeu l-a îngăduit la un mare faliment. Ei, falimentul acesta l-a motivat să plece din România. Nici când nu avea el să plece într-o țară străină să muncească. A ajuns la noi în urmă cu 3 ani de zile. În Rocheta de Mare. A fost mare surpriză pentru mine să-l văd că intră în biserica Domnului și în finalul mesajului, în finalul studiului care l-am avut în acea seară, a spus, dacă este cineva aici care vrea să ne rugăm pentru el și care a înțeles chemarea la pocăință în această seară, să vină în față. S-a ridicat acest bărbat. S-a spus, în această seară vreau să-l primesc pe Domnul în viața mea. Am înțeles că viața fără Dumnezeu nu are sens. Am înțeles că unde nu este pocăință, este mare nenorocire. Am unde Dumnezeu mă iubește și vreau să fiu copilul Lui. Să-L fim la catechetă și urma ca peste 3 luni de zile să avem botez nou testamental. Și într-o seară m-a vizitat acasă. Eram prieten bun din țara, cum eram și mai bun prieten. Și a zis, frate Ștefi, am o bucurie mare. Și-am zis, măsuritește-mi-o și mie. Dar înainte de a primi bucuria aceasta, am primit un șoc mare. Într-o seară, soția mea m-a sunat. Anca era la firul telefonului România. Și-a zis, Sândel, am auzit că vrei să te botezi. Da, e adevărat. Să n-o faci. Și șocul a fost atât de mare. Dar a continuat soția și a zis, fără de mine. Auzit? Cu lucrează Dumnezeu. Fără de mine! S-a urcat pe autocar și a venit în rocheta de mar și amândoi au îmbrăcat haine albe și acum este o familie binecuvântată pentru că s-au reîntors după 2 ani de zile în România și acum este o familie binecuvântată și slujește localitatea aceasta, îl predică pe Hristos pentru că a înțeles vremea chemării Lui. Înțelege în această seară vremea chemării tale. Înțelege că și tu trebuie să fie pe alții. Pentru că lucrarea aceasta a fost preluată de Iisus Hristos. Apoi, această lucrare a fost preluată de ucenicii Domnului Iisus. Citim în cuvântul Domnului, auditorii apostolului Petru rămân străpunși în inimă. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37 și 38. În urma atingerii Duhului Sfânt a inimii lor, ei rămân străpuși în inimă. Cuvântul aduce conștientizare de păcatul săvârșit. Ei l-au răstignit pe Hristos, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege. Și au întrebat, fraților, ce să facem? Și Petru își cheamă auditorii la pocăință. Prima creață care o subliniază Petru este pocăința. E vremea pocăinței. În vremea aceea era Petru. În vremea lui Ioan era Ioan. Vremea Domnului Iisus Hristos a fost de la Ioan Botezătorul până la înălțarea lui la cer. Vremea apostolilor a fost până fiecare și-a închis ochii. Și ei au format și au crescut ucenici. Ei, lucrarea aceasta mai târziu a fost preluată de Apostolul Pavel. Vreau aici să fac o paranteză și să dezvolt un pic în câteva rânduri, câteva idei, marea chemare a omului lui Dumnezeu Pavel. Pavel este chemat într-un mod special la pocăință. El îi caută pe cei pocăiți, dar nu cu gândul de a se închina cu ei, nu cu gândul de a se converti, nu cu gândul de a asculta mesajele lor. El îi caută cu gândul de a închide și aduce în temnița din Ierusalim. Ei, Apostolul Pavel, cu numele de Saul altă dată, mergea pe drumul Damascului pe un cal cu sânge, cu o sabie în mână, cu mulți oameni în spatele lui, cu spate puternic, cu mulți bodyguards și mergea pe drumul acesta. Dar se întâlnește cu cel care descoperă vremea lui, vremea lui Pavel. Se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos care îl cheamă la pocăință. Vede o lumină, aude o voce. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Ce trebuie să fac, Doamne? Intră în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. În cetate am hotărât să fie un om pentru vremea lui, Anania. Anania și-a înțeles vremea, și-a înțeles chemarea, și-a înțeles rolul în lucrarea spirituală. Anania va veni la tine, Anania îți va pune mâinile peste tine, vei primi vederea, Saule, Pavel, și atunci va trebui să înțelegi că din momentul respectiv va trebui să înveți legea mea și să o propovăduiești. Și Apostolul Pavel predică despre pocăință. Cheamă neamurile la pocăință. Fondează biserici. Una dintre cele mai complexe lucrări care a făcut Apostolul Pavel a fost în cetatea Corint. Cea mai grea biserică a fost Corintul. Nu știu cărui păstor de astăzi i-ar place să aibă o astfel de biserică. Dar dacă o ai, totuși iubește. Dorește Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem că lucrarea aceasta a fost preluată de Apostolul Pavel. Dar ceea ce vreau să subliniez în concluzie, espresso glasso vreni breve apocalisse, este ca noi trebuie să preluăm această lucrare. În această seară, trebuie să spunem, Doamne, ajută-ne ca această lucrare să preluăm noi. Ajută-ne, Doamne, să ne înțelegem vremea și să ne înțelegem locul și lucrarea la care ne-ai chemat. Poate veți pleca de aici cu idei preconcepute. Poate vă veți gândi că doar păstorii trebuie să cheme oamenii la pocăință. Poate vă veți gândi că doar cei care sunt în conducerea bisericii, fiecare dintre noi, avem obligația să ne înțelegem vremea și avem obligația să chemăm oamenii la pocăință. Lucrarea aceasta trebuie preluată de noi. Și mă alătur frumoaselor cuvinte ale omului de Dumnezeu, Matei, în capitolul 5, unde spune, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Apoi următorul verset spune, voi sunteți lumina lumii. Cine? Voi care trebuie să preluați lucrarea aceasta. Noi care trebuie să preluăm lucrarea aceasta. Noi care trebuie să înțelegem că Domnul ne-a chemat să ne înțelegem vremea, să ne înțelegem locul, să ne înțelegem lucrarea. Fiecare dintre noi avem obligația să dovedim celor de lângă noi pocăință, să chemăm pe cel de lângă noi la pocăință, prietenul nostru, colegul nostru, să vadă noi pocăință, spunea fratele Iosif Sor. Dacă lucrezi într-un șantier, dacă lucrezi la un birou, dacă lucrezi într-un magazin și în două ori nu-și dau seama oamenii că ești pocăit, nu ești pocăit. O doamnă a venit la un frate păstor și spunea, frate păstor, sunt așa de fericită. Dar de ce? Îți merge bine? Știa că lucrează ca și secretară la o firmă mare. Spuneam 7 ani în firma aceasta și nimeni nu știe. Dacă cel de lângă tine nu vede pocăință, ești în pas. Dar dacă vede pocăință, ești un binecuvântat. Ești un fericit pentru că umbli cu Dumnezeu. Pentru că să înțelegi și e mare să dovedești pocăință, să răspândești pocăință. Și mare bucurie vei avea când vei vedea oameni care lucrează alături de tine la târnăcop, la mistrie, la faianță sau grecie, convertindu-se, pocăindu-se. Vei avea mare bucurie să vezi oameni care lucrează cu tine în fabrică sau la curățenie, Doamne și Domn, să se convertească, va fi mare bucurie. Pința pe pământ aduce pace și bucurie. Iar pocăința în cer, pocăința omului, convertirea omului, aduce bucurie pentru cerul întreg. Citiți Luca, capitolul 15, versetul 7 și versetul 10. Îngeri în ceruri fac sărbătoare. Vrei să faci sărbătoare în această seară în cer? Vrei ca pentru tine să fie sărbătoare în cer? Vrei ca pentru fica ta și fiul tău, părinții tăi? Nu-i așa că ne surprinde când primim câte un bilet să ne rugăm pentru mama mea, să ne rugăm pentru tatăl meu? Mai mult să rugăciuni să ne rugăm pentru fiii noștri, pentru fetele și băieții noștri, dar sunt și oameni care au copii pocăiți și nu sunt la credință. Dar Dumnezeu se cheme la pocăință. Amin.